มหาสติปัฏฐานสูตรโดยดังตรินรู้จักความจริงในมุมมองของอริยะขั้นสุดท้ายของการฝึกมีสติอยู่กับสภาวะธรรมการเจริญสติที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรคำตอบคือเป็นไปเพื่อเห็นความจริงที่เหล่าอริยะเห็นแล้วความจริงที่เหล่าอริยะเห็นคืออะไรคำตอบคือความจริงเกี่ยวกับทุกข์และการดับทุกข์เมื่อเจริญสติมาถึงขั้นที่พร้อมบรรลุมรรคผลเราย่อมทราบว่ากายใจอันถูกส่องสำรวจมาอย่างดิบดีแล้วนี่แหละคือที่ตั้งของความจริงเกี่ยวกับทุกข์และการดับทุกข์ดังนี้ 1. ทุกข์ทุกข์คือขันธ์ 5เพราะขันธ์ 5คือที่ตั้งของอุปาทานว่ามีเราเกิดมามีเราแก่ลงมีเราตายไปมีเราพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักมีเราเผชิญเรื่องหน้าขัดข้องมีเราอยากได้แล้วไม่ได้อย่างใจตลอดจนมีเราร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกอยู่ต่อเมื่อรู้เห็นขันธ์ 5ตามความเป็นจริงคือเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่น่าพอใจไม่ควรยึดถือขันธ์ 5จึงปรากฏต่อใจโดยความเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุมรรคผลย่อมรู้สึกอยู่ว่าไม่เคยมีเราเกิดมาไม่มีเราแก่ลงและจะไม่มีเราตายไปไม่มีเราพลัดพรากไม่มีเราเผชิญเรื่องหน้าขัดข้องไม่มีเราเป็นผู้ไม่ได้อย่างใจไม่มีเราร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกมีแต่ขันธ์ 5แสดงความจริงอยู่ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไม่ควรถือว่าขันธ์เหล่านั้นเป็นเราเลยผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตามจริงว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรรู้ให้รอบสองเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากเสพผัสสะที่น่าเพลิดเพลินยินดีเพราะความอยากเสพผัสสะนั่นเองเปรียบเสมือนยางเหนียวหรือแรงดึงดูดจากแม่เหล็กที่ล่อใจให้อยากมีตัวตนไม่อยากทิ้งขันธ์ 5ไปอยากเอาแต่ขันธ์ 5ที่ชอบใจแล้วเมื่อไม่ได้อย่างใจเสมอไปก็เป็นทุกข์ทุรนทุรายกันตัวผัสสะไม่ได้เป็นปัญหาความอยากเสพผัสสะต่างหากที่ใช่อย่างเช่นเคยเห็นรูปร่างหน้าตายวนใจถ้าถอนตาแล้วไม่ติดใจก็แล้วไปแต่ถ้าติดใจก็กระวนกระวายอยากเห็นอีกหรืออย่างความคิดอันเป็นคลื่นกระทบใจที่ผุดขึ้นแล้วสลายตัวไปตามทางของมันอยู่ทุกขณะแต่อาการเสพติดความคิดทำให้เราไม่อยากให้มันหายไปกลัวว่าถ้าไม่มีความคิดจะไม่ฉลาดหรือกระทั่งกลัวว่าถ้าความคิดสาบสูญแล้วจะไม่มีเราหลงเหลืออยู่รวมแล้วคนเราจึงกลัวตายกลัวไม่ได้เห็นกลัวไม่ได้ยินกลัวไม่ได้คิดแบบที่ชอบใจอีกแล้วต่อเมื่อเจริญสติรู้เห็นผัสสะกระทบเป็นขณะขณะจึงทราบว่าภาพเสียงและความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายหายไปทุกขณะอยู่แล้วนาทีก่อนกับนาทีนี้เป็นคนละตัวกันแล้วจะหวงหรือไม่หวงทุกผัสสะก็ต้องหายไปอยู่ดีหน่วงเหนียวไว้ให้เป็นของเราจริงไม่ได้เลยผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุมรรคผลย่อมเห็นความติดใจในผัสสะทั้ง6โดยความเป็นเครื่องร้อยรัดสมควรละเสียเพราะเมื่อละได้ก็เหมือนทำลายโซ่แห่งความหลงผิดสำเร็จ ขันห้าย่อมปรากฏในการรับรู้ไม่ต่างกับก้อนเสลดในปากที่ควรถมทิ้งไม่น่าเสียดายไม่น่าห่วงไว้สักนิดเดียวผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตามจริงว่าเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งควรละให้สิ้นสามความดับทุกข์ความดับทุกข์คือการสละคืนความอยากเสพผัสสะได้จริงอย่างสิ้นเชิงเพราะหลังจากสละคืนความอยากได้หมดจดก็เท่ากับดับเหตุแห่งความดิ้นรนกระวนกระวายได้สนิทขันห้านั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแสนดีน่าเพลิดเพลินเพียงใดอย่างไรก็เป็นมหันตทุกข์โดยตัวของมันเองเสมอดังที่ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลเห็นตามจริงอยู่แล้วส่วนการสงบจากขันห้านั้นแม้จะยังไม่ประจักษ์ด้วยใจว่าเป็นเช่นไรผู้ใกล้บรรลุมรรคผลก็ย่อมมีความเข้าใจตรงตามจริงว่านั่นแหละบรมสุขเปรียบเหมือนเห็นว่าไฟร้อนแม้ไฟยังลุกโพลงอยู่ก็ย่อมเข้าใจว่าสงบจากไฟเสียได้สิ้นเชิงจึงชื่อว่าเย็นสนิทผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุมรรคผลย่อมไม่ผูกพันกับผัสสะใดๆแม้รสสุขอันน่าพิศวงของสมาธิใจสละคืนหมดไม่เอาความรู้สึกนึกคิดไม่เอาตัวตนมีแต่มุ่งจะทำที่สุดทุกท่าเดียวและเขาย่อมถึงซึ่งความสำเร็จโดยไม่เนิ่นช้าทะลุขันห้าออกไปเห็นด้วยจิตอันเป็นฌานว่าความดับทุกข์เป็นเช่นไรผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตามจริงว่าความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ควรประจักษ์ให้แจ่มแจ้งสี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือการดำเนินชีวิตเยี่ยงอริยะบุคคลผู้บรรลุมรรคผลเมื่อรู้ความจริงอย่างอริยะคิดอย่างอริยะพูดอย่างอริยะกระทำอย่างอริยะมีสติรู้อย่างอริยะและจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างอริยะวันหนึ่งย่อมกลายเป็นอริยะดังนั้นถ้าเราสงสัยว่าทำไมเจริญสติแล้วสติไม่เจริญหรือสติเจริญแต่ไม่บรรลุมรรคผลเสียทีก็สมควรใช้ข้อปฏิบัติของเหล่าอริยะเป็นเกณฑ์ในการสำรวจตรวจตราว่าวิธีดำเนินชีวิตของเราเข้าทางตรงหรือยังการดำเนินชีวิตเยี่ยงอริยะประกอบด้วยองค์8ประการดังนี้ 1. รู้ความจริงอย่างอริยะคือรู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์รู้ว่าอะไรคือความดับทุกข์และรู้ว่าการดำเนินชีวิตอย่างไรจึงดับทุกข์ได้ผู้รู้ความจริงอย่างอริยะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งอาจหมายถึงสัมมาทิฏฐิระดับรับฟังแล้วจดจำหรือสัมมาทิฏฐิระดับการตรึกนึกให้เข้าใจตลอดจนเกิดสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ด้วยการเจริญสติแล้วบรรลุมรรคผลสองคิดอย่างอริยะคือคิดออกจากกามคิดอภัยไม่พยาบาทและคิดหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนใดๆเพราะกามพยาบาทและการเบียดเบียนนั้น เป็นเปลือกหนาห่อหุ้มจิตให้มืดมนอยู่เมื่อมืดอยู่ความจริงใดๆย่อมไม่ปรากฏให้เห็นสามพูดอย่างอริยะคือการเว้นจากการพูดเท็จอันเป็นเหตุให้จิตบิดเบี้ยวเว้นจากการพูดส่อเสียดอันเป็นเหตุให้จิตเร่าร้อนเว้นจากการพูดหยาบคายอันเป็นเหตุให้จิตสกปรกและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออันเป็นเหตุให้จิตพร่ามัวกล่าวโดยสรุปคือการพูดไม่ดีเป็นเหตุให้ไม่อาจมองเห็นอะไรตามจริงถ้างดเว้นเสียได้จึงค่อยเห็นตามจริงได้4. กระทำอย่างอริยะคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการขโมยเว้นจากการประพฤติผิดในกามอันล้วนเป็นบาปที่พอกหนาแล้วกลายเป็นความโง่เขลาเมื่อเห็นบาปเป็นของดีย่อมได้ชื่อว่าเห็นผิดเป็นชอบคนเราย่อมไม่อาจเห็นความจริงทั้งที่ยังเห็นผิดเป็นชอบอยู่5. เลี้ยงชีพอย่างอริยะคือหากินด้วยความสุจริตถ้าเป็นพระต้องรักษาวินัยสงฆ์และเพียรเพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งตามกติกาการบวชถ้าเป็นชาวบ้านต้องทำอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม 6. เพียรอย่างอริยะคือตัดใจละบาปอกุศลทั้งปวงจนเหือดแห้งไปหมดขวนขวายเพิ่มบุญกุศลทั้งหลายจนบริบูรณ์เต็มที่เช่นมีน้ำใจสละให้ทานคนและสัตว์เพื่อทำลายความตระหนี่เป็นต้นไม่มัวหลงประมาทว่าเราดีแล้วไม่ต้องเพิ่มความดีแล้วเจ็ดมีสติระลึกรู้อย่างอริยะคือมีความรู้สึกตัวอยู่รู้สึกถึงกายเวทนาจิตและธรรมกำจัดความอยากละความเศร้าโศกเสียได้ 8. มีสมาธิตั้งมั่นอย่างอริยะคือเป็นผู้สงัดจากกามสงัดจากบาปอกุศลจิตตั้งรู้อยู่ในขอบเขตกายใจคงเส้นคงวากระทั่งเกิดปีติสุขอันวิเวกและพัฒนาขึ้นไปถึงการมีอุเบกขาอันเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์จิตเหมือนปรากฏเป็นอีกภาวะหนึ่งแยกออกมาตั้งมั่นเป็นต่างหากจากกายเป็นต่างหากจากความรู้สึกนึกคิดสว่างจ้าด้วยปัญญามีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้เห็นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกายใจใดๆ 9. ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลยอมเห็นตามจริงว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้ง8ประการควรเจริญให้มากเมื่อเอากายใจเป็นที่ตั้งแห่งความจริงเราจะพบว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดมานอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปทุกข์ทั้งหลายล้วนเป็นเท็จด้วยอาการเลอะเลือนไปเมื่อสงบจากทุกข์ได้เฉพาะตนจึงชื่อว่าเข้าถึงของจริงอันเป็นบรมสุขตั้งมั่นถาวรไม่กลับกลายเป็นอื่นอีกผลแห่งการเจริญสติหากเราไม่ทำอนันตริยกรรมคือไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าแม่ไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าพ่อไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ใช่ภิกษุผู้ทำหมู่สงฆ์แตกแยกและไม่ใช่ผู้ที่ทำพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิต กับทั้งพร้อมพอจะได้ศึกษาทำความเข้าใจตลอดจนลงมือปฏิบัติธรรมเต็มความสามารถเจริญสติอย่างถูกต้องตามวิธีที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ก็ย่อมเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าเป็นประกันว่าภายใน7ปีเป็นอย่างช้าหรือ7วันเป็นอย่างเร็วจักได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ขีณาสพผู้นิรทุกข์แก่นสารของพุทธศาสนาเล็งกันที่จุดสูงสุดจุดเดียวคือพ้นทุกข์และเป็นการพ้นแบบเด็ดขาดไม่หวนกลับมามีทุกข์ทางใจอีกคือได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตพรากจากขันธ์แล้วเพื่อให้เข้าใจว่าจิตพรากจากขันธ์เป็นอย่างไรก็ขอให้มองว่ากายใจเปรียบเหมือนแม่เหล็กทรงพลังที่ดึงดูดจิตให้ติดอยู่ยึดอยู่หลงมัวเมาอยู่ทำให้เข้าใจผิดไปว่านี่คือตัวเรามีเราอยู่ในกายใจนี้เดิมทีเราจะไม่สงสัยเลยว่ากายใจใช่เราแน่ไหมต่อให้พบพุทธศาสนามีผู้สาธยายให้ฟังอย่างพิสดารว่าแท้จริงกายใจเป็นเพียงขันธ์ห้าทว่าก็ยากจะคลายพลังแม่เหล็กระดับขันธ์ห้าลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเส้นทางธรรมของเรายังวกวนอยู่กับการเอาแต่คิดเอาแต่พูดเรื่องธรรมะแม้จะเป็นธรรมะชั้นสูงของพระอรหันต์ก็อาจจะเสริมแรงดึงดูดให้หนักหน่วงขึ้นไปอีกข้าที่เข้าใจผิดคิดว่าตนรู้หมดแล้วแทงถึงธรรมชั้นสูงแล้วแต่ถ้าเริ่มเจริญสติตามลำดับเข้ามารู้กายใจที่ปรากฏอยู่ตามจริงในปัจจุบันจนเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่บุคคลเป็นของศูนย์นั่นเองกายใจจึงปรากฏเหมือนแม่เหล็กที่เสื่อมแรงดึงดูดลงทุกทีแต่ละครั้งที่จิตรู้ความไม่เที่ยงของกายใจเห็นว่าเป็นอื่นเป็นของแปลกปลอมเป็นภาระไม่น่าเอาก็คือการถอยห่างออกมาจากอำนาจดึงดูดของกายใจทีละน้อยทั้งสิ้นความเสื่อมอำนาจดึงดูดจะมาในรูปของความรู้สึกแหนงนายคลายความยินดีเห็นว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นหลอกๆชั่วครู่ชั่วคราวไม่เห็นจะน่าติดใจตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แม้ยังอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะครองอะไรนานฉะนั้นไม่ควรนับว่าเราได้อะไรมาเท่าไรแต่ควรนับว่าเสียอะไรไปบ้างมากกว่าอย่างไรก็ดีแม้เริ่มเข้าใจความจริงอย่างอริยะกิเลสเริ่มน้อยลงแต่อำนาจดึงดูดที่มากมายมหาศาลของกายใจนั้นก็ไม่ใช่เอาชนะกันได้ง่ายๆวันนี้เบื่อหน่ายพรุ่งนี้อยากอีกเบื่อยากสลับกันแสดงให้เห็นว่าอำนาจดึงดูดของกายใจนั้นเสื่อมได้ด้วยสติทว่าก็อาจแก่กล้าขึ้นใหม่ด้วยการเผลอหลงลืมไม่ตั้งสติรู้ความจริงที่เข้ามากระทบในแต่ละครั้งต่อเมื่อเจริญสติโดยไม่ประมาทไม่เผลอนึกว่าเก่งแล้วในที่สุดจะรู้กายใจได้ละเอียดเห็นเป็นเพียงองค์ประกอบของสภาวะต่างๆกระทั่งความรู้สึกว่านี่คือกายใจหายไปกลายเป็นความรู้ชัดว่านี่สักแต่เป็นสภาวะธรรมเมื่อเห็นว่ามีแต่สภาวะธรรมคือขันธ์ห้าประชุมกันลวงตาลวงใจก็ย่อมหมดหวังว่าอะไรๆจงเที่ยงอะไรๆจงเป็นไปตามใจเราและเมื่อเห็นทุกสิ่งมีเหตุผลที่จะเกิดกับทั้งมีการอันควรที่จะดับเป็นความสืบเนื่องแห่งกองทุกข์ที่ไร้แก่นสารความรู้สึกอยากมีขันห้าย่อมเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกใคร่พ้นไปจากขันห้าเสียแทนตัวความรู้สึกใคร่พ้นไปจากขันห้าอย่างแท้จริงคือเครื่องบอกว่าแรงดึงดูดของขันห้าอ่อนกำลังลงเต็มทีหากเจริญสติไม่เลิกราถึงจุดหนึ่งเยื่อใยที่ผูกให้หลงยึดว่าขันห้าเป็นตัวเรา ย่อมถึงการขาดสะบั้นลงจิตตั้งมั่นเป็นฌานปฏิรูปตนเป็นไฟล้างกิเลสที่เรียกมรรคจิตรู้แจ่มแจ้งว่าขันห้าไม่ใช่เรากับทั้งประจักษ์ด้วยจิตว่าพ้นจากขันห้าย่อมมีความสงบจากขันห้าอันไร้นิมิตไร้ที่ตั้งเป็นธรรมชาติที่ปราศจากการอุบัติขึ้นและพินาศลงจึงเป็นอมตะและทรงความมหัศจรรย์เหนือจินตนาการใดๆในความพิสุทธิ์ไร้ขันห้านั้นไม่อาจมีชื่อแต่เมื่อต้องสมมุติเรียกเพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจก็สมควรเรียกสิ่งนั้นตามลักษณะเฉพาะเช่นเรียกว่าบรมสุขเพราะสุขจริงโดยไม่ต้องอิงเวทนาขันหรืออาจเรียกว่าอมตะเพราะไม่มีวันตายหรืออาจเรียกว่าอนันตะเพราะไม่มีขอบเขตอันเป็นที่สุดหรืออาจเรียกว่านิพพานเพราะดับสนิทจากทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ไปยานใหญ่จะเรียกเป็นอย่างไรก็ตามสรุปคือสิ่งนั้นเป็นของจริงเพราะไม่เลอะเลือนไปแตกต่างจากขันห้าอันเป็นเท็จเพราะไม่อาจตั้งอยู่ได้นานขันห้าใดรู้จักนิพพานขันห้านั้นสมมุติเรียกว่าโสดาบันเพราะทำลายความเห็นผิดว่ากายใจเป็นตัวตนได้แล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่สงสัยความจริงในแบบของอริยะและไม่มีทางหลงไขว้เขวไปถือปฏิบัติตนตามแนวทางที่ไม่ใช่อริยะอีกอย่างเด็ดขาดโสดาบันบุคคลจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้ากระแสนิพพานไม่กลับตกต่ำเป็นธรรมดาเมื่อโสดาบันบุคคลเจริญสติย่อมรู้ว่าแม้จิตไม่ใช่ตนแต่จิตก็รู้นิพพานได้โดยอาศัยการเห็นกายใจไม่เที่ยงจนคลายความยินดีในกายใจเปลี่ยนมายินดีในความเป็นกลางวางเฉยเมื่อเป็นสมาธิตั้งมั่นเต็มที่แล้วถอนความยินดีในความเป็นกลางวางเฉยนั้นอีกชั้นจิตก็จะหลุดจากกรอบครอบงำของขันห้าแล้วตื่นรู้เบิกบานอยู่ในการเห็นนิพพานอันสงบจากขันห้านิ่งรู้นิพพานด้วยอำนาจฌานอย่างนั้นโดยไม่มีไฟล้างกิเลสลุกโผล่ขึ้นแต่อย่างใดแต่แม้เห็นนิพพานได้อย่างโสดาบันอำนาจแรงดึงดูดของกายใจก็ยังไม่หมดเห็นได้จากที่โสดาบันบุคคลยังมีราคะโทสะและโมหะได้เท่าเดิมเพียงแต่จะไม่หลงทำผิดศีลธรรมด้วยอำนาจกิเลสฝ่ายต่ำเหล่านั้นเมื่อไม่ตั้งอยู่ในความประมาทกับทั้งอาศัยความเบิกบานในการเห็นนิพพานก็เดินหน้าเจริญสติต่อไปสะสมกำลังสติรู้ความจริงแบบอริยะชัดเจนขึ้นโสดาบันบุคคลจะยกระดับได้อีกขั้นเมื่อจิตปฏิรูปตนเป็นไฟล้างกิเลสครั้งที่สองเราสมมุติเรียกว่าสกทาคามีเพื่อให้คนในโลกสมมุติทราบว่าเป็นบุคคลผู้บรรเทาเบาบางลงจากราคะโทสะโมหะแล้วอำนาจดึงดูดของกายใจยังไม่หมดสกทาคามีบุคคลต้องเจริญสติต่อไปอีกกระทั่งยกระดับได้อีกขั้นเมื่อจิตปฏิรูปตนเป็นไฟล้างกิเลสครั้งที่สามเราสมมุติเรียกว่าอนาคามีเพื่อให้คนในโลกสมมุติทราบว่าเป็นบุคคลผู้หมดจากกามราคะแล้วไม่มีความขัดเคืองใดๆกระทบใจได้อีกแล้วจิตจึงมีความสุขเป็นปกติรู้ขันจากระยะห่างไม่เข้ามายุ่งด้วยแบบประชิดติดพันเหมือนเคยแต่แรงยึดเหนี่ยวสุดท้ายอันเปรียบเหมือนเส้นใยบางๆยังคงอยู่และเส้นใยบางๆนี้เองที่ลึกลับที่สุดเห็นยากที่สุดเพราะคล้ายขันห้าไร้แรงดึงดูดแล้วไม่อาจครอบงำจิตได้อีกแล้วแต่จิตก็ยังไม่เป็นอิสระถึงที่สุดยังรู้สึกว่าขันห้าเป็นตนอยู่ ต่อเมื่ออนาคามีบุคคลเจริญสติจนทราบชัดถึงที่สุดว่าจิตผู้รู้ที่แสนสุขก็เป็นตัวทุกข์อยู่ทั้งตัวพอทำลายความไม่รู้ว่าจิตเป็นทุกข์เสียได้อย่างเด็ดขาดนั่นเองจิตจึงปฏิรูปตนเป็นไฟล้างกิเลสครั้งสุดท้ายได้ชื่อว่าอรหันต์เพราะมีจิตพรากจากขันธ์อย่างเด็ดขาดแล้วผู้เข้าถึงจิตที่พรากจากขันธ์ยอมทราบว่านอกจากภาวะถอยห่างเป็นตังหากจากกายใจยังมีภาวะเหมือนอยู่คนละโลกกับกายใจแบบเดียวกับเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่นี่คือที่สุดของฟ้าจริงๆแม้ในขณะแห่งการพูดคุยมโนภาพบุคคลผู้กำลังพูดคุยก็ไม่เกิดขึ้นในห้วงมโนทวารเลยอย่าว่าแต่จะมีแรงยึดสักน้อยหนึ่งมาถือเอากายใจเป็นตนการเจริญสติตามวิธีของพระพุทธเจ้านำไปสู่ความมหัศจรรย์เหนือความมหัศจรรย์ทั้งปวงพวกเราเป็นมนุษย์ผู้ประกอบด้วยกายใจมีศักยภาพในการเจริญสติอย่างถูกต้องจึงไม่ควรรีรอแม้แต่นาทีเดียวในอันที่จะพิสูจน์เพื่อทราบว่าที่สุดของความคุ้มในชีวิตมิใช่การใช้ชีวิตได้อย่างอำเภอใจแต่เป็นการได้หลุดพ้นจากการครอบงำตามอำเภอใจของชีวิตต่างหากบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวเสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ตรีโสภาติดตามงานทั้งหมดของคุณดังตรินอ่านหนังสือและดาวน์โหลดเสียงอ่านฟรีได้ที่ www.dangtrin.com dungtrin.com สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานหรือแจกฟรีเท่านั้น
สิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูไรเหตุผลให้ไปโทษฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายๆอาจลึกลับแต่มั่นคงกับการส่งผลของกรรมที่ทำอะไรทำดีหรือร้ายผลนั้นคือกรรมแม้ดวงและดาวจะไม่เปล่าแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงเมื่อทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เธอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะ